Manantitra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy ny lohatenin'ny vaovao. Tsy misy ny sakana tokony tsy hatratrarantsika amin'ny fahavitantena ara-tsakafo hoy ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana Rantoa nataony tetikasa sy ireo mpiara-miombonantoka amin'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao. Nanazava ny sehatrasa ministera ny adidiny moa ny ministra Rantoa Iarijaona Suzulain. Mampiatrano fivoriana iraisam-pirenena momba ny tontolo iainan'i Madagasikara tanterahana etsy amin'ny folobe fandraisana fivoriana iraisam-pirenena na ny CCET vato ny fivoriana tapo ny fifanarahany Nairobi momba ny COP andehany faraika ambin'ny folo. Baolina kitra navita ny azo na atsala raisiray tamin'ny tompon'ny amboaran'ny Angola tatsy Loanda renivohitr'i Angola ny ekipa tompon'ny amboara malagasy ny LGCO Plus lalao mandroso amin'ny dingana savaranandro iadina ny amboaran'ny kafa ity natao Mali ity. Ny any ivelany miaina anatin'ny setroka matevina tsy mbola nisy toy izany ny fanjakana misa roa any Brezil vokatry ny fahamaizany alan'ny Amazoni firehetana atosiky ny haitany goavana ihany koa. Bruno Rakotomalala ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manolotra ny vaovao. Araka ny fanambara tamin'ny vaovao maraina ny Radio Don Bosco dia ho fantatra ny tolakandro ny anarany ro andrafitra ny governemanta Antsay Christian taoriny ny 70 andro mahery nanendrena azy. Ho ampahafantarana eny amin'ny lapampanjakana Iavolo izany araka ny fampahafantarana avy amin'ny fiadidinan'ny repoblika. Fa nanazava ny tsaro fantatra momba ny famaritana sy ny andraikitra nakinina tamin'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana ny ministra Rantoa Iarijaona Suzulain mifototra amin'ny fanaovana ezaka atongavana amin'ny fahavitantena ara-tsakafo amin'ny alalan'ny fanohanana ireo tantsaha madinika, ny fampiroboroboana ny mpandraharaha-tanora amin'ny asa famokarana ary ny fampiroboroboana ihany koa ny fandraharahana lehibe amin'ny famokarana eny ambanivohitra izany. Tsy misy ny sakana tokony tsy hatratrarantsika ny fahavitantena ara-tsakafo hoy ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana Rantoa natao mitetikasa sy ireo mpiara-miombonantoka amin'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao. Mizara roa hoy ny ministra Rantoa Iarijaona Suzulain ny asa natao dia ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana fanazavana.
Pasika ny fambolena manokana dia miompana bebe koa amin'ny resaka voly fihinana, indrindra zany ny resaka arabary zany ny resaka atao ministera zay eritreretina ao anatin'ny efatra na dimy taona dia ho tratrantsika ny fahavitantena arabary. Ny atongavana amin'izany dia ny fampitomboana ny velaratany ambolenana amin'ny sehatry ny vary an-drano zany na ihany koa ny resaka vary an-tanety zany. Fa fanirandalana amin'izany ny fanamorana ny fahazonotatsa ireo anam-pamokarana tonozezika sy ny masomboly ary eo ihany koa ny fampitaovana ireo tatsa ireo amin'ny alalan'ny milina. Hitantsika ray volana lasa zay dia natonga traktera misy eo amin'ny 20 eo izy isika amin'izao fotoana izao ary misy apahan'ireo fitaovana ireo koa zany amin'ny fiaraha-miasa antsika fisandraka amin'ny firenena maro raha tsy hitentsika ny firenena sinoa nanome fitaovana ho an'ny ministera mba hahafahana manatsara an'izay ataontsika hoe fidirana amin'ny ataontsika hoe famokarana manara-penitra na hoe modernisation zany dia anisan'izany nanomezan' zareo an'ny karazana pelle mécanique ihany koa ny karazana motoculteur sy ireo orinasa kely zay hahafahantsika manodina ny vary akotry ho vary fotsy zany. Ka akotry ireo dia eo ihany koa zany fanosehantsika reo ataontsika hoe volo fanondrana sy ny volo fanodina satria fantatsika fa Madagasikara dia anisan'ny manana larina voalohany amin'ny ataontsika hoe ny fambolena ny sy fanondranana ny resaka lavanila sy toy ny kakao, ny jirofo ary eo ihany koa ny ataontsika hoe ny momba ny episy zany.
Mamelona olona maro ihany koa ny sehatry ny fiompiana ho iatrany ministra Rantoa Iarijaona Suzulain ka nitondrana ny ezaka rehetra anohanana ireo tantsaha-piompy eny ambany vohitra fanazavana.
Tsy hiteny fotsintsika ny resaka fiompiana omby zay sady kolotsaina no arena ho an'ny Malagasy dia tafiditra amin'izany ny afahantsika manao ny hoe préservation de race locale ireo. Fa ihany koa ny afahantsika mijery sahady ny fanafarana karazana omby zay vavetivety koa afakana nofo sy ataontsika hoe makasika ny ataontsika hoe afakana nyreny fampiroboroboana ny famokarana rono zany zany hoe ny fasiletiara zany fa tsy lasa tanjo amin'izany koa ny fampirobotsika ny fiompiana osy sy ondry zay atantsika tsena ihany koa na tsy tena tsena manodidina ty Afrika zany amin'ireo firenena arabo indrindrandrindra ihany koa ireo firenena sinoa zany ary ny fiompiana aingam-piodina moa zany a sahala amin'ny fiompiana akoha ny mpanamatary a dia tsy lasa tanjo amin'izany ihany koa.
Ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana Ratoy Arjona Suzlan izay narahantsika teo izay fa taterahana etsy amin'ny fobe fandraisana fivoriana iraisam-pirenena na CCET vato ny fivoriana tapony fifanarahana Nairobi momba ny COP andeha amin'ny 20 fivoriam-be nanomboka amin'ny talata lasa teo ka iro atao hoe point foco na iro tompon'andraikitra isaky ny firenena no nanoizana izany tamin'ny omaly. Nodiniana nandritra izany ny fandaranasa ho taterahana sy ny famatsiam-bola anatanterahana ireo fandaranasa ireo mandritra amin'ny taona 2020 hatramin'ny taona 2020. Nodiniana nandritra izany fivoriana omaly izany koa ny fanapaha-kevitra aroso mandritra amin'ny fivoriana tapiny taterahana etsy amin'ny CCI vato androany ity. Fa isany mandray anjara amin'izao fivoriana ety vato izao moa i Tanzania amin'ny alalan'ny minisitra misahana ny tontolo iainana any aminy. I Tanzania izay niazona ireo bolabolana andramena anaty kontenera sarona tany aminy vokatry ny fanondranana tsokosoko efa tany amin'ny taona 2008. Mitony ezaka tao ministera ny tontolo iainana amin'ny fampidinina ireo hazo sarobidy ireo hoy ny ministra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy Max Fontaine Nandoniriana.
Mazava tsara hoe fa rara efa talobe izy io fa tsy hoe rara vaovao a. Fa mifandray tsara tsika miaraka amin'ny autorité tanzaniana koa rehefa tany koa ny tena koa niona miaraka amin'ny ministran'ny zareo a. Eto amin'ny Madagasikara zao ny ministran'ny environnement avy any an'i Tanzania ary tena tsara ny fifandraisan'ny firenena rotota efa eken'ny Tanzania no ampidinintsika an'ireo azy ireo a ary efa resaka efa mamola volan'ny fampodinan'ireo azy ireo zao tsika ary tsy tokony ho ela koa dia ho tafaverina ireo kontenerana boîte rose ireo a satria mbola tsy maintsy nanomana koa tsika ny plan d'utilisation hoe atao iny tsara izy ireo a inona ny processus ampidintsika an'izy ireo varotana ve le izy atao lavande ve ahoana ny sécurisena ny ireo azy ireo a satria betsaka koa ny resaka ara-sécurité fa efa kelisa teo tafaverina koa ireo kontenerana boîte rose ireo.
Raha ny momba ny Doroala manakaiky amin'ny valan-javaboary ao Isalondray amin'izay fiarovana ny tontolo iainan'izay hatrany dia efa misy ny andraikitra raisy ny ministera mba hisakahana izany araka izao fanazavan'ny ministra Max Fontaine Andoniriana izao.
Betsaka ny ezaka efa natao sy ny paikady. Voalohany a dia ny fiaramiasa miaraka amin'ireo vonjon'olona ifotiny a satria tsy maintsy misy antony foana ireo afreo ary ohatra hoe le niteny anao momba ny Isalo indro zay a ao anatin'ny ray volana no nisy tortanety tao any Isalo a fa sur ny ministera hoe nisy a ny coupable ary efa nanao nametraka plainte contre X ny fanjakana malagasy ao anatin'io raraha io a satria misy prouf hoe nisy maromaro ny point de départ de feu amin'ny resaka Isalo iny fa ny ezaka de misy koa ny ohatra hoe ny fanolorana fitaovana hiadihina ny afo satria io afo io tena matanjaka be mahery be io afo io indrindrandrindra miaraka amin'ny rivotra ary raha tsy manana fitaovana ny mpiaramiasa eto anivon'ny ministera vao misy sarotra koa no miady ny fehan'ireo afreo a ary misy koa ny fanentanana miaraka amin'ny vonjon'olona ifotiny a ny fiaramiasa miaraka amin'ny mpitandro filaminana miaraka amin'ireo opérateur touristique ny fotiny raha ohatra hoe mbola Isalo no resany dikan'izany hoe tena paikady lehibe izy io fa tsy hoe action ponctuelle ihany a ary mariana koa fa hatramin'izao a mbola tanety no may tsy hoe tsy maneny zany a tsy miteny an'izany a fa mbola tsy le ala voajanahary no may a ary reniny koa tsy maintsy arovana.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray isika azo tsapahitanana ny vokatra azo tamin'ny tetikasa fiovana niadina tamin'ny tsy fanjarian-tsakafo. Tetikasa novatsin'ny USAID vola tany amin'ny faritra atsimo atsinanan'ny Nosiny dia ny faritra atsimo atsinanana Vatovavy ary Fitovinany. Sehatr'asa maro no natao dia ny fampiroboroboana amin'ny fahasalamana sy ny fanjarian-tsakafo, ny fanavoazana amin'ny fotodrafitrasa momba ny rano, ny fanohanana ny fambolena ary ny fitantanana ny loza voajanahary. Atokantrano Valarivo sy Iray Hetsy Mahery no nisitraka tombontsoa tamin'izany ahitana olona mahery ny telo alina sy efatra hetsy nandritra ny dimy taona niasa amin'ny tetikasa izay nifaranana tamin'ny mpomba ofisialy Omaly. Komina misa enimpolo tany amin'ireo faritra misa telo ireo moa no niasana. Ahitana tambony amin'ny tsy fanjarian-tsakafo ireo faritra telo niasa amin'ny tetikasa ireo, ka mahery ny sivy arivo sy valo alina sy iray hetsy ny olona nisitraka asa fampiroboroboana amin'ny fahasalamana sy ny fomba fisakafoana, ary toy izany koa ny fisotrana ranosotro madio, ny fidiovana ary ny fanadiovana. Efajato sy arivo mahery ny vondrona renim-pianakaviana Najoro izay ahitana mpikambana sivy hatramin'ny dimy ambin'ny folo eo ny vondrona iray. Isany nanatrika ny lanonam-pamaranana Omalmo ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana sy ministra ny jono sy ny toekarena manga. Nambara ministra Ratoy Arjona Suzulin fa mendrika toizana amin'ny asa fampandrosoana ny tontolo ny famokarana asiany tontolo ambany vohitra toy izao indrindra fa ny fanatsarana ny fanjarian-tsakafo.
Fantatsika tsara fa iny faritra atsimo atsinanana iny dia anisan'ny faritra ataoko hoe ambony dia ambony zany ny tany ataontsika fanjarian-tsakafo. Dia anisan'ny io tetikasa fiovana izay nahazo ny tantsoroka ny USAID ary ny ADRA moa izany nanatanteraka izany miaraka tamin'ny fiaraha-miasa amin'ireo ministera isosokajy any amin'ny faritra. Dia hitantsika teo ireo tantsaha izay nijorovavolombelona fa tena nanova ny farim-piainan'izy ireo mihitsy ny tantsoroka izay nataony io tetikasa fiovana io. Raha tsy tenytsika amin'ny fanatsarana ny fidiram-bola ny tokantrano tsirairay satria teo zany a ohatra hoe nijery momba ny ataontsika ny fahasalamana sy ny fanjarian-tsakafo a, teo ihany koa ny fanamboarana fototrafitrasa madinidinika toy ny barazy sy ny lalana mba hahafahana manatsara ny tontolo manodidina famokaran'ireo tantsara eo. Hitantsika fa akoatran'io koa zany a nisy ny resantsika hoe ny fampianarana tokozy hoe formation teknika amin'ny fomba fambolena zany a sy teny ny volomangahazo a ny momba ny culture maraichère zay nanatsara dia nanatsara ny fidiram-bola. Fa teo ihany koa ny resaka fiompiana ka itetikasa io dia zany hoe tetikasa feno mihitsy satria namaly avy an-trany a ny tena filan'ny tantsaha any fotony zany.
Amin'izay tontolo ny famokarana izay hatrany mandresy lahatra amin'ny tatsao amin'ny distrika Ambatoboeny faritoboeny ikajany tontolo iainana amin'ny fampiasana ireo teknika fambolena mifanaraka amin'izany ny fivondroana amin'ny tatsaha miara-mizotra miasa amin'ny komina misa enina ao amin'ity distrika ity ny fikambanana efa ho telo taona izao. Sehatr'asa ataony ny fanapariana ny teknika fambolena mikajany tontolo iainana mba hiarovana ny nofontany sy ny tontolo manodidina. Manatsara ny veritenany tatsaha amin'ny alalan'ny varotra iombonana ihany koa ny fikambanana. Telo taona ny asana ny miara-mizotra kanefa efa azo tsapahitanana hoy Andriamatoa Randriazafisoa Tsitohaina filoham-panorina amin'ny fikambanana miara-mizotra amin'ny vokatra azo amin'ny faharesean-dahatry ny tatsaha amin'ny fampiasana izay fambolena mikajy ny tontolo iainana izay. Andriamatoa Randriazafisoa Tsitohaina:
tamin'ny voalohany dia somary nanahirana ihany no nifanentana an'ireo tantsaha satria mbola betsaka tamin'izy ireo no tsy nahalala ary tena tsy mahafantatra hoe izao tontolo iainantsika zao neka fa mesimba. Ary amin'izao koa ny azavainay ny resaka fiovaovan'ny toetrandro, ka rehefa nazava tamin'izy ireo izay le fiovaovan'ny toetrandro a vokatry ny fahasimban'ny tontolo iainana izay, dia efa manomboka manana farisiana ny tantsaha amin'izay a fikolokoloana ny nofontany a sy fikolokoloana ihany koa ny tontolo iainana. Ny teknika ampiasainay dia betsaka. Ao aloha voalohany ny fanaovana ty le hoe arorika na hoe fampiasana ny vetiver hoferovana nyireny fikaohan'ny rano, dia ao koa ny fampiasanay ny fanaovany vana zany hoe fanoloana ny fambolena, dia ao koa ny alavadim-boly izay ataonay a, dia ao koa ny misy manao association culture izay zany a mba entina hanatsarana an'ilay nofontany sy fanatsarana ihany koa ny vokatra. Dia eo anatin'izay koa dia anisan'ny tena ataonay satria mampianatra n'io teknika io izay izay mampiasa an'ireo volorakotra toy ny mokina, ao anatin'izany ny ambahatry, dia ao anatin'izany ny cyclozantel, dia ireny izany a dia miezaka ihany koa izay manao ny masomboly izay iarahanay amin'ny fofifany Majenga sy iarahanay ihany koa amin'ireo ONG maromaro miara-miasa aminay mba hanatsaranay an'izay le hoe teknika mpambolena fiarovana ny nofontany izay.
Ny tontolo ny fampianarana ambony miroborobo ankehitriny ny sehatrasa ataon'ny tanora na vita fiofanana momba ny asa sosialy. Anomboka amin'ny volana septambra ho avy zao indray ny fidirana ho an'ny fitoerana ambony momba ny asa sosialy eny Mandrimena Iavolo. Ny ISTS izay efa niantsehatra amin'ny famolavolana mpiasa isehatra amin'ny asa sosialy nandritra ny 50 taona mahery ary mandray mpianatra manana bakaloria 50% isataona amin'ny alalan'ny fifaninanana. Mahaliana ny tanora amin'izao fotoana izao ny lalam-piofanana momba ny asa sosialy hoy Andriamatoa Andrianomenjanahary Joany Entso, tomponandraikitra ny serasera ao amin'ny ISTS.
Eny, matetika ilay izy indrindra moa ny parcours animateur de développement social sy ny éducateur spécialisé izay izany moa tena hita matetika any amina tolotrasa izany mitady animateur de développement social mitady éducateur spécialisé ka hita fa manomboka liana ny mpianatra ary rehefa mahafantatra koa izy hoe aizay ka izany ilay zavatra atao a dia tena liana izy ireo, hoe zahay tsy nahafantatra ny fisiny izany fa ay zavatra azo atao ka izany. Dia efa manomboka miroborobo, azo lazaina hoe tena miroborobo ny atao hoe intérêt an-tanora amin'ny resaka filière travail social amin'izao. Mampanao orientation izahay ny tena fanaovanay an'azy moa izany akoatrany hoe fandehananay any amin'ny lycée mampafantatra hoe misy ilay izy a, dia eo ihany koa mampanao visite guidée izahay alohan'ny concours izay anasanay ny olona rehetrarehetra tsy akanavaka ho tonga any amin'ny STS ny Mandrimena Iavolo amin'io fotoana io a, rehefa mampanao ilay visite guidée io izahay. Izy io moa hita ao amin'ny page any rehefa hanomboka ilay visite guidée a, dia ao ny ahitana hoe ohatra izao izany travail social izay. Ankoatran'izay mahatsara ny visite guidée a, izahay moa izany tsy mialinjavy ve moa filazana izany a, tsy hoe nenay ihany akory no resahanay ao fa amma miorienté ny tanora izahay a, dia tena miorienté mihitsy izahay hoe ianao a zao angamba metimety tsara kokoa aminao a, ary iny université tena anisany tsara re te ianao zavatra ohatra izao ohatra ianao.
Ivadika amin'ny tontolo ny baolina kitra isika na vita niazona ady sahala raisiray tamin'ny tompony amboarany Angola tatsy Loanda renivohitra angole ny ekipa tompony amboara malagasy ny Elgico Plus. Nalao mandroso amin'ny dingana Savaranando iadina ny amboarany kafa ity natao Mality. Ny malagasy no natafitra amin'ny baolina voalohany tany amin'ny minitra 50 ny fizaram-potoana voalohany tamin'ny alalan'ny safidy ary isiono ny sarahana teo amin'ny fialatsasatra. Natafiditra baolina iray indray nefa ny angole teo amin'ny minitra 50 ny fizaram-potoana faharoa amin'ny alahady ho avy zao ny lalao miverina ka mbola ao amin'ity kianja ny lalaovanao Mality ihany no atao izany lalao izany. I Madagasikara moa no nampiatrano tamin'ny lalao maly no mikianja amin'ny bahareny Mahamasina tsy afaka mandray lalao iraisam-pirenena. Raha pitso kosa no hiatrika ny lalao miverina atsy amin'ny nosy Maorisy ny tompon-daka Madagasikara Disciple FC ary efa nisaraka ady sahala aotra sy oatra tamin'ny Orlando Pirates ekipa afrikana tatsimo. Manjaka ny asandalo indrindra ny alatrombi any amin'ny distrika ny faratsio faritry vakana karatra alatrombi efatra samihafa no nitranga tany amin'ny komina misa telo tany amin'ity distrika ity ny herinandro lasa teo. Tambazotra lehibe mihitsy no manao izany asa ratsy izany raha nynambarany solombavam-bahoaka voafidy tany faratsio. Fotoana mena amin'izay asandalo izay amin'izao maintany izao raha nynambarany ity olom-boafidy ity hatrany. Manao antsoavy amin'ny tomponandraikitra misana ny filaminana noho izany ny solombavam-bahoaka Ramilson ny Menjanahary mba hijery akaiky ity tsy fandriam-pahalemana any faratsio ity fanazavana.
Tena mahandry andrirana antsy ny vahoaka ny distrika amin'ny faratsio amin'izao amin'ny resaka alatromby amin'ny asandaharo izany. Raha dia renankiray fotsiny tamin'ny lakamisy lasa teo dia tokantrano efatra ny voatafy tao anatin'izany distrika amin'ny faratsio izany. Komina anankiroa izany tao amin'ny komina faratsio sy tao amin'ny komina Sapamahazo ary komina Vinano Antsimo izay tena enjana marary ny vahoaka amin'izao fotoana izao ary tena fijaliana ny mahazo ny vahoaka ary anairana andreo anivom-panatanteraka izany satria manao ny solombavam-bahoaka amin'ny resaka fanampiana amin'ny resaka fandraisana ny antso fandraisana izay toromarika rehetra miaraka amin'ny vahoaka tena tsy matohitra ny asandaharo. fahotra maika mampirondraka satria anatin'ny fotoana mena moa zao anatin'izao fotoana zao ary zay indrindra no tena anairana ny tomponandrahitra rehetrarehetra ao anatin'izany satria tena zony rozo tanteraka ao anatin'izany tsy fandriam-pahalemana amin'ny resaka alatrombo fa dia ny vahoaka efa mijaly amin'ny resaka fiakaram-bidim-piainana amin'ny alina tsy matoriko io ny vahoaka fa dia lasany zay manana omby kely zay manana any boatin-drakitra kely a dia lasa tena tsy maintsy arovana satria tena misy omby dimy eo ampahatra dia lasany anankiray misy efatra lasany ray avokan'zareo anatin'izany ary tena treto dia mbola eo andalam-pitedavana amin'izany ny vahoaka satria tena efa tambazotra ngeza be izy io ary zay no tena anairana ny fitondram-panjakana rehetra ao anatin'izany satria ny eo anivon'ny mpanatanteraka ny eo anivon'ny mpitandro filaminana fa tena mijalo ny vahoakany amin'ny distrikan'ny faratsy io amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana rehefa vanim-potoana ohatran'izao zany anisan'ny anankiray tena rehefa maina ny andro eo le fanandrify indrindra amin'le hoe fezivezen'ny olona sy ny resaka raharaha maro samihafa dia lasa mifanandrify amin'izay izy io satria rehefa jerevanao dia ohatra mangingina ihany io rehefa tena latsaka ny orana any amoa de novambra desambra any fa zao hoe vanim-potoana ny andro mena ozy izy ny filazan'zareo any anivon'ny vahoaka hoe vanim-potoana mena am'izao fotoana zao de ary zay ny tokony anatidavana paikady maharitra anatin'izany ohatrany ahoana ny tokony fandraisana ny andraikitra eo anivon'ny mpanatanteraka satria zany tena mampijaly ny vahoaka.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Miaina anatin'ny setroka matevina tsy mbola nisy toy izany ny renivohitry ny fanjakana Rondoniasy Porto Velo any Brezil vokatry ny fahamaizany alany Amazoni. Firehetana atosiky ny ahitany goavana ihany koa izy io. Manahirana miaina amin'ireo faritra ireo. Manetsina orina ny setroka matevina tsy maintsy misotro rano matetika ho ireo mponina miaina izany. Ny tombo 7% moa ny ala maita any Brezil ny voalohan'ny volana janoary hatramin'ny 17 aogostra lasa teo raha oharina tamin'ny taona 2020 sy 2020. Ho an'ny voalohan'ny volana aogostra hatramin'ny 17 aogostra lasa teo, tepo-kafo 4000 mahery no hita tany amin'ity firenena ity. Faritra manakaiky ny Bolivia moa ireto miaina setroka matevina ireto. Ny any Bolivia izay mirehatra ihany koa ny alan'ny Amazonia ka miantso fanampiana amin'ny firenena mifanolo-bodirindrina aminy hamonin'ny afo izy ireo. Ifamaliana kosa ny ady eo amin'ny Rosiana sy Ukrainiana ankehitriny. Mihamahazo laka any Kursk, faritry ny tany Rosiana matsy ny miaramila Ukrainiana tao anatin'ny andro maro izao. Mitovy amin'izany koa ny miaramila Rosiana any Ukraine. Eo ampelatanan'izy ireo indray matsy ny tanàna atao hoe New York any Ukraine, manafika amin'ny alalan'ny drona any amin'ny faritry ny tany Rosiana ihany koa nefa ny Ukrainiana. Misy 15 ny drona nalefan'izy ireo Malianina ka ndraiky mbe folo tamin'ireo no nikendrena anafihana ny tany Moscou renivohitra Rosia. Voajeran'ny tafika Rosiana avokoa nefa ireto drona ireto araka ny fanambarana. Ny faranomaliny dia nandriamatoa Antony Blinken, sekretera mpanjakana amerikana tany Proche-Orient, tsy naharisy lahatra mpifanandrina ny efitra narosony ny amin'ny tokony hitsaran'ny ady any Gaza. Tsy nanaiky ny drafitra naroso matsy ny amin'ny anafahanareo takalonaina israeliana eo ampelatanany ny Hamas palestiniana. Ny fianakaviany ireo takalonaina izay maniry mafy ny anafahana ny avany amin'izao fotoana izao. Andinika volavolan-dalàna momba ny ambara fa fanoerana fanjakana mpanao didijadona ny parlementa any Venezuela dia ireo mikendry ny fanakorotanana amin'ny alalan'ny hetsim-pahoaka ataony. Isany voakasika amin'izany moa ny antoko politika any Venezuela. Efa nisy ny lalàna nodinihana momba ireo firaisamonim-pirenena tamin'ny herinandro lasa teo. Mana amin'izao volavolan-dalàna hodinihan'izao ny mpanohatra manao ny fitakinana noho izy ireo nahazo fandresena nandritra ny fifidianana filoham-pirenena ny volana jolay lasa teo nefa ny mpanohatra any Venezuela amin'izao fotoana izao. Ankoatr'izay, misy hetra fandotoana tontolo iainana vokatry ny fianaky ny solitany any amin'ny faritra masina atsimo mandefa n'ity firenena ihany ity ankehitriny. Falotony ny ranomasina mietraika amin'jono sy ny fizahantany solitany avy amin'ny toby fitandrahana ao Venezuela ihany moa ireto miparitaka andranomasina ireto amin'izao fotoana izao. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny vaovao atoandro teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny roa ora tolakandro mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.